Hogei minutu pasatxo goizeko bederatziak izateko eta gaur, gurekin Euskadi Irratian gonbidatu Carlos Iturgaiz, Euskadiko Alderdi Popularreko presidentea. Iturgaiz jauna, egunon, ongi etorri Euskadi Irratira.
Egunon, eskerrik asko, postan ez egotea zurekin.
Bueno, itzegin dezagun pandemiari buruz, eta zehazki pandemiaren aurkako legeari buruz.
Bai.
Azken orduotan jakin dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek adostu dutela Elkarrekin Podemos iurekin.
Bai.
Peperekin izan da, azken egun hauetan hartu emanik lege hau dela eta badago aukerari kasu hortan ere akordioren batera iristeko?
Bai, bai, azieretek gu ezagenuen berandu iristen ari zen lege hau. Ja, deseskalada batetan sartuta gaude, zuk ikusten duzunez gero, hemen Euskadin eta Espainia osoan. Eta horrezegatik nik uste dut berandu heltzean konturatu gara, hasieratik konturatu ginen ere bai, ba Eusko Gobernuak ez zuen aurkeztu nahi lege hau, eta horrezegatik eman zion alderdiei, gobernuko alderdiei, Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Alderdi Sozialistari, baimena edo aukera aurkezteko ez legezko proposamen bat bezala ze legebiltzarrean. Zergatik dino hori, nik uste dut, hasieratik nik uste dut Eusko Gobernuak ezukan guztia berarekin, nik uste dut berak ez zuen arazorik izan nahi epaileekin edo justiziarekin lege horrekin, eta horrezgatik utzi zuen alderdien eskuetan lege hori. Eta beste aldetik zu esaten ari zarenean, Podemos hartuta dagoela momentu honetan, baina gogoratu behar dugu, Podemos Espainiako gobernuan kide badela, eta Sánchezekin gobernuan dago, eta horrezgatik Eusko Alderdi Jeltzalea laguntzen ari da Sánchezi eta Podemosi finkatzeko gobernu, Espainiako gobernu hori. Eta horrezgatik orain Eusko Alderdi Jeltzalea eskatu dio Podemosi bere laguntza moneda de cambio delakoa bezala ze laguntzeko lege hori. Pizka bat oposizioa, Podemosen oposizioa plastilinazkoa da hemen Euskadi, eta ez dago oso erazoa Eusko Alderdi Jeltzalearekin alde batetik hemen Euskadin, baina gero berak Podemosek badaki behar duela momentu honetan Eusko Alderdi Jeltzalea, eta horrezegatik nik uste dut laguntza emango dio lege hori, baina guk zuzenketak aurkeztu ditugu, noski baietz, nik uste dut lege hori edo ez legezko proposamen hori aurkeztuko da datozen egunetan ikusiko dugu Eusko Legebiltzarrean, eta horrezegatik guk aurkeztuko ditugu gure zuzenketa hobetzeko lege hori, eta hori da nahi duguna,
hobetzea. Momentu ontar arte, Podemosekin lortutako akordio hortan, aipatu dutena izan da, alde punitiboa arinagoa izango dela, zigorrak txikiagoak izango direla ulertu behar, eta labian beste eragile batzuk ere parte hartzea onartuko dela. Hori ongi iruditzen zaizu?
Guri hasieratik guk esan dugu labi soberan dago momentu honetan. Ikusi dugu orain arte nolakoa izan den labiren horria edo papera pandemia barruan, guk eskatuta geunden zeren, eta arazo asko izan du labi honek pandemian. Ikusi du kasu asko ipini ditugu hemen mai gainean, baina nik uste dut behar dugula, eta horrezegatik gure zuzenketa bat izango da aurkeztea erakunde imparzial independente bat lortzea, egitea, eraikitzea hemen, eta labi hori alde batetan ustea zereten, eta nik uste dut porrot egin duela labiren papera, porrota izan da pandemia honetan, dudari gabe.
Legealdi honetan, lehenengo aldiz lortuko daera honetan, lege bat oposizioko alderdi batekin onartzea Jaurlaritzak. Iruditzen zaizu honek inflexio puntu bat markatzen duela legealdian?
Bueno, hasieratik guk esan dugu betirako Alderdi Popularra oposizio konstruktiba bat egiten ari garela, eta horrezegatik hasieratik esan genuen oposizio konstruktiba horretan gure eskua eman nahi diogu gobernuari laguntzeko gai batzuetan. Osasuna eraikitzeko ekonomia, hobetzeko gure ekonomia, lanpostuak eraikitzeko, eta bar. Eta horrezegatik guk gure eskua eman diogu gobernuari, baina gobernua deno dakigu nolakoa den gobernuaren urratsak, rodilloa pasatzen ari dela, haiek badakite gehiengo ondia dutela legebiltzarrean, eta horrezegatik batzuetan ez dute gure laguntza behar, baina den dena, eta beste gauza bat esango dizut, adibidez, Alderdi Popularraren plan B juridikoa guk aurkeztu genuen, eta esan genion Urkulluri, hortxe duzu gure plan, Madrilen aurkeztu dugu plan B juridiko hori, nik uste du positiboa dela, komenigarria dela momentu honetan, EAJ-aren diputatu batzuek Madrilen esan zuten, ba, gustatzen zitzaiola plano horren musika, eta horrezegati, bueno, guk esan genion gauza horiek lehendakariak, azkenean, guk ikusikoen nuen, ez zuela ezer egin. Horrekin, horrezegatik, den-dena, esan dizudan ez lehen, bere lana oposizioarekin izango dela rodillo hori pasatzea, jarraitzen ari daira rodillo hori pasatzen, baina dugai gabe, egingo dugu gure oposizioan, hobetzeko lege hori bezalaze, esan dizudan ez bezala lehen.
Aldatu dezagun gaia, hitz egin dezagun indultuei buruz. Joan gozara datorren igandean, Madrilen, Kolonplazan egingo den manifestaziora.
Hor egongo naiz, Madrilen joango naiz, eta uste du Espainiatar asko egongo gara. Leku horretan Espainiatar asko ez dira egongo, baina bere espirituarekin egongo dira plaza horretan, eta nirekin etorriko dira Euskadiko presidentea, Bizkaiko, Gipuzkoa eta Arabako, Iñaki Oyarzabal, Muriel Larrea eta Raquel Gozanre, nirekin etorriko dira konzentrazion horri.
Edozein kasutan, PP-ko hainbat baroik, esate baterako Núñez Feijóok, Moreno Bonillak, Patxekok, esan dute ez toa zela. Iruditzen zaizu Alderdi Popularraren barruan badaudela buruzagi batzuk oso eroso sentitzen ez direnak berriz ere Kolongo argazki hori ateratzen, bueno, boxen ondoan?
Guztio eroso egongo gara zeren eta hasieratik izango dizu. Importanteena konzentrazio horretan zer izango den. Argazkia beste alderdi batzuk edo helburua. Dudarik gabe guretzako importanteena helburua dela. Eta helburua izango da protesta bat egiteko indultu Kataluniako indultu horien kontrako gure oihu edo espresatzeko adiesteko. Gogoratu behar dugu konzentrazio horren antolatzailea plataforma bat dela. Plataforma Unido 78, batasuna 78. Eta horrezegati, bueno, haiek antolatzailek antolatu dituzte eta helburu batekin. Eta helburu horrekin guztiok Alderdi Popularren eroso gaude. Eta horrezegatik egongo gara. Batzuek ahal izango dute joatea, beste batzuek dute joan, baina dudarik gabe espiritu horrekin, konzentrazioa horre leloarekin eta gaiarekin oso eroso gaude, zeren eta bakar ikusi behar duzu ezer gertatzen ari den aste honetan. Gu bilatzen ari gara eta eskatzen ari gara sinadura, ikusi zenuten hemen Bilbon adibidez, aste honetan Bilbonengoen eskatzen sinadura.
Asko bildu dituzue?
Bai, asko. Nik ezin duzut esan izena, ez daki momentu honetan, baina hitz egiten ari nintzen bitartean zure komunikabide elkiderekin jende asko sinatzen ari zen momentu horretan, eta pasatzen ari zen hortik, ez ekiten ba Alderdi Popularraren jaima bat zegoela sinatzeko, eta geratu ziren sinatzeko. Eta bukatzeko horretan. Zergatik hain importantea da alako gauza bat egitea Madrilen datorren amairuan. Zeren eta hause, gertatzen ari dena ez da bakar-bakarri Kataluniako arazo bat. Eta gero itxen dugu horri buruz nahi baduzu. Baizik eta Espainia osoaren arazo bat dela. Eta horrezegatik guk, espainiatarrak, ere bai, zer edo zer esan behar dugu momentu honetan.
Kontua da, indultuen kontrako jarrera daukazuela, baina PP gobernuan egon izan denetan, bai Aznarren garaian, bai Rajoyren garaian, indultuak eman izan dituela.
Bai.
Eta oso delitu larriengatik baita ere, esate baterako, Bera eta Barrio Nuevori eman zitzaien, torturen gandik zigortutako lau mosori ere eman zitzaien, Terra Jureko 15 presori ere bai. Ez alda kontraesankorra gobernuan dagoenean bat indultuak onartzea, eta aldiz gobernutik kanpo oposizioan dagoenean gobernuan dagoenari horrelako kritika egitea.
Baina zu hitz egiten dugunean Kataluniari buruz momentu honetan eta galdetzen diezu Kataluniako independentistei. Zuek ba aldekizu indituak eta haiek esaten dizute, ezetz, fitxitez. Zein eta guk nahi duguna da anistia, alde batetik. Eta gero, gogoratzen dugu, zer esan zuen Junkeras eta besteek, esaten, que se metan los indultos por donde les quepa. Hori delakoa esan zuten. Horrez egati, alako gauza bat gertatzen ari dena, den dene dakigu. Ba, indulto bat, zu, ematen ari zarenean, horrek esan nahi du, denbora asko pasatu dira espetxetan, edo, ba, haiek ez dutet errepikatu nahi delitu horrekin. Eta den denok dakigu, ba, Kataluniako politiko horiek, golpista horiek, esan dute berriro alako gauza bat egingo dutela, eta baldin badoaz kalera, hai jarraituko dute estatuko golpeak egiten, independentzia eskatzen, eta, bueno, independentzia eskatzea ez da antolatzea...
Ez daude dozein kasutan zigortuta estatu kolpea ematea. Sediziogatik zigortu.
Sediziogatik, eta horrezegatik, bueno, justiziaren kontrako delituak egiteagatik. Eta justizia hitz egin zuen. Tendeneko gogoratu behar dugu, epaiketa justu bat izan du zuela. Anistia Internacional eta erakunde guztiek esan zuten oso justu izan zela epaiketa hori. Eta justiziak hitz egin zuen momentu horretan. Justizia hitz egin eta ondoren berri osaten dizut, ba, haie jarraituna dutela egiten berbera.
Kontua da, PP gobernuan egon denetan eta indultu horiek lehen aipatu dizkizudanak eman denetan ere, ez dela damu bat edo atzera egite bat egon. Beraren eta Barrio Nuevo euren kasuan esate baterako horrelakorik etzen egon, ez da?
Bai, ezen egon, baina dudarik gabe hori gertatu zen momentu horretan, nik ez dugu gogoratzen nolako izan zen, ba, indultu horren justifikazioa, baina momentu honetan gu badakigu nolakoa den indulto horien justifikazioa. Eta zein den indulto hauetako helburua Sánchezako? Sánchezek egin nahi duena da ordaintzea eta ematea Junkerasi eta beste kolpistei eskerrak eta ordaintzean bere sustapen Sánchezen gobernuari Junkeras eta besteek lehenengo momentotik finkatzen ari dira Sánchez Moncloan eta horrezegatik orain fitxa tokatzen zaio Sánchezari mugitzea eta fitxa hori mugitzea da indulto hori aurkestea eta ematea Junkerasi eta bestei.
Sánchezen gobernuak esaten duena da indulto hauekin ba elkarru lertzearen bidea bai. Aurkitu nahi dela Kataluniarako soluzio bat emateko. Pepek zer proposatzen du Kataluniarako? Nola konpondu daiteke arazoa?
Baina dendeno dakigu. Hori, Sánchez esaten ari denean hori, dendeno dakigu, hori ez dela egia. Eta dudari gabe, momentu honetan dendeno dakigu, ba Sánchez bakar-bakarrik gauza bat nahi duela haiekin. Eta hori da, boterea edukitzea eta behar du Esquerra Republicana Kataluniaren botoa, eta Junsen botoa, eta horrezegati, pues, ematen dio Junkerasi eta bestein nahi dutena. Baina, Alderdi Popularrak beti esaten duguna, eta duguna da, begira, konstituzion badakagu momentu honetan. Eta konstituzion horrekin ez dago espaziorik ba Kataluniako independentzia lotzeko edo egiteko edo Euskadin independentzia erakitzeko edo egiteko edo referendum bat egitea gure herrialdean edo Kataluniako herrialdean. Eta horrezegatik hitz egin dezakegu independentziari edo autodeterminazioari, dudari gabe haiek hitz egiten dute. Eta hemen Euskadin beste alderdi batzuk hitz egiten dute horri buruz, eta horrezegatik ez dago arazorik. Baina guk badakoagu konstituzioa gure legeak eta gure legeetan ez dago esparruik, ez dago elekurik, ba independentzia hori lortzeko. Horrezegatik, orain Sánchez, zer egiten ari da. Sánchez, pues, egingo duena, denen ikusi dugu, mahai politiko bat egin nahi duela, eta ia fisurak daude independentistan artean. Gaur bertan, gaur goxanik entzun dut, nola ia kuperi zaio gustatzen gertatzen ari dena Katalonia junkerazekin, edo junkeraren hitzaren kontra dago, kup, junz berbera, ez dago ados hitz horiekin, baina Esquerra Republicana de Catalunya barruan, istilo dago, hitz horiekin. Baina, ja matizeak egiten ari dira mundu horretan, Kataluniako independentisten arteko mundu horretan, eta horrezegati, ikusiko dugu zer gertatzen den, datozen asteetan, eta datozen hilabetan, baina ziur nago, Sánchez, naiz eta mugimendu horik izan independentisten artean Katalunian, Sánchez jarretuko duela ziur gaude, emateko indulto horiek, eta horrezegati beharrezkoa da kontzentrazioa hori egitea Madrilen datorren igandean.
Askok leporatzen dizuetena da Alderdi Popularrari, ari zaretela indultuen polemika pixka bat airatzen, besteak beste, Cospedalen imputazioa bai. Disimulatzeko. Hala da?
Nik ez dut uste alako gauza bat. Bi gauza izango dizu horri buruz lehenengo, Cospedal inoziatzearen presuntzioa izan behar duela, guztia bezalase. Eta nik uste doi ja, juizio sumarizimo bat egin nahi dutela, Maredolesko Cospedale horri buruz. Eta bigarrena nik esaten dizu. Beti ordaintzen, Alderdi Popular beti ordaintzen ari da la pena del telediario delakoa. Eta hainbat eta hainbat aldiz ikusi dugu nola jende asko, Alderdi Popularraren jende asko, ba, inputatuta izan da, inputazio horretan ikerketa investigazioan bat zeukale, eta gero, absuelto geratu dira, eta ja, desagertzen da berri hori komunikabideetan absuelto izan direla pertsona Alderdi Popularraren pertsona horiek. Eta Alderdi Popularraren gehiengo, pertsona horien gehiengoa, gehiengoa absoltoak geratu dira. Horrezegati, bera, Maredolos Cospedalek esan du, ba, gogoak dituela hitz egiteko horri buruz, egotea pailaren aurrean, defenditzeko eta esateko, berak pentsatzen duena horri buruz, eta egin zuena horri buruz.
Casado ukituta uzten du, inputazio honek? Kontuan hartuta Cospedalen babesa ezinbesteko izan zela bera.
Berak esan du
genero garai.
Bai. Arri eta garbi Casadok esan zuen garai beste garaieko izan zela eta horrezegati markagailuan utzan ipini zuen sartu zenean bere direktibarekin, bere juntarekin eta horrezegati nik uste dut oso lasai dagoela eta nik uste dut hori reflejatzen ari da inkesta guztietan. Inkesta guztiek esaten ari da momentu honetan, hauteskunde orokorrak baldin badaude hemen Espainian, orduan Alderdi Popularrak irabaziko lituzkeela eta Casadok izango litzateke Espainiako presidentea. Horrezegati, ni uste dut oso lasai dagoela momentu horretan zen eta, pasadokoa delako goza hori.
Euskadiko Peperen barruan, Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko kongresuak egin dira,
bai?
Lehen bietan gora berari gabe, Bizkaiko kasuan izan da, sektore bat minduta geratu dena. Zauriak sendatzen ari dira?
Nik uste dut, ni oso posibilitateko gertatu zena azkenean, bakarrik hiru zerrenda aurkeztu ziren, bat Gipuzkoan beste bat Araban eta hemen Bizkaian zuk esaten zuen beste bat. Eta horrezegati beti geratzen da jende, ezin duela, jende guztiak ezin du eroso edo ados egon alako kongreso bat egiten dugunean, zeren eta, gure kongresuak irekita daude, demokratikoa dira, eta primariak daude. Baina, jende hori ez zuen korte hori pasatu eta horrezegatik kongresuko bi zerrendeekin, bakarri zerrenda bat zegoen, eta zerrenda hori lortu zuen 180. Horrek esan nahi du, bakarri 120 kontrako zegoela. Eta dudarik gabe gogoratu behar dugu zer gertatu zen orain dela lau urte, iaia erdia zegoen kandidatura batekin eta beste kandidatura batekin. Horrezegatik momentu honetan ikuste dut ez daudela fisura hundirik Euskadiko Alderdi Popularrean, eta dudarik gabe
Euskadiko Kongresua datorren urtean.
Bai, datorren urtea.
Eta zu jarraituko duzu?
Bueno, ikusiko dugu, haber segitutzen den momentu horretan, baina orain niretzako importantena izan da ipintzea trena martxan dago, gauza asko egiten ari gara. Nik uste dut, eta ikusten ari zaren oso pozik da nago gertatzen ari dena Eusko Legebiltzarrean gure oposizioa nola egiten ari garen oposizioa hori, eta nik uste dut, bai Bizkaia Gipuzkoan eta Araba oso ondo funtzionatzen ari dela momentu honetan alderdia.
Iñaki García Calvo, Arabako bai. PP-ko kideari egin zioten erasoa, gorroto delituzat ikertzeko eskaria egin duzue. Badaukazu ikerketaren inguruko nobedaderik?
Ez dago nobedaderik, nik eskerak eman nahi dizkio bai Ertzaintzari eta Zailburuari, Erkoreka jaunari, esforzo guztiagatik eta egiten ari dira guztia konpontzeko arazo hori. Iñaki García Calvo dudari gabe hori gertatu zena berarekin nabaritzen da oraindi gorrotaren espazio daudela hemen Euskadi, eta soberan daude gorrotaren espazio horiek. Batzuek getoak egin nahi dituzte hemen Euskadi. Haiek radikaleak pentsatzen dute Euskadi bakar izan behar dutela radikalentzako. Eta dudari gabe, ni uste dut ja onaino, kokotaraino gaude egoera horrekin, zeren eta nik errespetatzen ditut tendentzia guztiek eta ideologia guztiek, eta horrezegatik haiek errespetatuna behar digute. Garai batetan hil egiten zuten Alderdi Popularraren jendea hori gure pentsamentu edukitzagatik, orain esaten digute, bueno, jipoia, mehatxoak eta kolpeak jasotzen ditugu, eta hori dudari gabe soberan dago gure herrialdean, eta ezin dugu gorrotaren delitu horiek onartu, eta borroka egin behar dugu guztien artea. Eta niri esango dizu, pena eman ziren berriro ikustea, nola justifikatzen ari dela gauza horiek bildu. Eta haiek jarretzen
justifikatu ez dute egin, esan dute.
Ez dute kondenatu, bai.
Bueno, egin dute, vale. Gaitzetzen.
Baina, esaten diogu alderdi guztiek, ez bakar alderdi popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, guesteak, askatu diote berbera, kondenatzea gertatu zena Iñaki García Calvorekin eta bere lagunekin, eta haiek esan dute, ezetz. Betiko hildo berberan jarretzen ari dira bildu barruan, eta bueno, ikusi dugu bai da bildu barruan mugimendu batzu, Eusko Alkartasuna koalizion horren parte bada, eta Eusko Alkartasuna barruan batzuek esan dute ez dago doela ados sorturekin eta sorturen erabaki horrekin. Horrezegati, bueno, hori beti positiboa dela nik uste dut, baina gustatuko, baina dena ikusten ari gara nola mugitzen de bildu horretan.
Denbora gabe geratu gara, baina galdetu nahi nizun, Urdaibaien Guggenheim egiteko proiektu hau zer iruditu zaizu, berreskuratzea proiektua?
Bueno, berreskuratu nahi dute, jakin behar dugu zenba balio izango due, zertarako izango den alako zabaz, zer ipini nahi dute barruan. Nik uste dut ez da bakar-bakarri berraskuratzea, azaldu behar digute nolakoa izango den, denbora izango dugu. Nik uste dut erakurri du egun hauetan ja pentsatzen ari direla momentu honetan horri buruz. Nik uste dut pandemia honetan horretan sartuta da gaude, eta pandemia honetik atera behar dugu, eta proiektu horiek egiteko, diru gehiago, aurrekontu gehiago edukitzeko, eta bar, baina esaten dizudan ez gero, denbora izango dugu jakiteko nolakoa den proiektu hori, eta haiek azaldu behar digute oso ondo, beriziki zenba balio izango duen, eta zertarako alako gauza bat egin nahi dute. Lanpostuak eraikitzen dituzte proiektu horrekin beti positibo izango dela nik uste dut, baina naiz eta positibo izan, jakin behar dugu nolakoa izango den proiektu osoa. Normala,
Carlos Iturgaiz, Euskadiko PP-ren presidentea. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Etortzegatik. Eskerrik asko.
Urrengo arte.